Velkommen til Bommen treffer folk. Dette en podcast der jeg, Alexander Bommen, prater med mennesker jeg har møtt I arbeid med barn og unge. Jeg har jobbet som miljøarbeider I over 27 år, og jeg også utdannet veileder og coach. De jeg skal prate med mennesker som har gjort et stort inntrykk på meg. Noen av de jeg treffer har vært kollegaer som har blitt gode venner. Andre ungdom som jeg har jobbet med, og som nå har blitt voksne, som har en historie å dele. Andre har jeg møtt på min vei I privatlivet mitt. Jeg har sett smerte, sorg, fortvilelse, sinne og glede. De flotte folka jeg har møtt på min vei har lært meg mye og har nå formet meg til den jeg I dag. Du klar? Det jeg. Let's go! Da velkommen tilbake til Bommen treffer folk. Det episode 3 med Charlotte fra Østfold. Opprinnelig Colombia, må vi jo si. Og nå har vi vært innom barnehage, skole, oppvekst, inn I et rusmiljø. Og der har begynt det å gå enda mer gærent. Så nå skal vi fortsette litt der. Velkommen tilbake, Charlotte.
Husk
du da? Jeg gjør sånn igjen, for at det, jeg gjorde det I episode 2, så tenkte jeg det fint å gjøre det flere ganger.
Dabber meg ut.
Ja, det sånn muteknapp. Det sånn det kanskje skulle vært I forhold. Sånn, nei, nå vil jeg ikke høre mer på det. Så kan du slå av, hva det skal jeg ha slått av hele tiden.
Jeg innenfor.
Du, vi har jo vært innom ganske mange temaer. Nå vi sitter I Horten på Thon Hotel, og vi har spist en god salat.
Magisk.
Anders, som kjøkkensjef her, veldig god. Vi får ta en liten sånn, jeg heter ikke shout-out til han.
Yes, som fantastisk.
Som god mat og passer godt på oss, om vi får lov til å sitte her og jobbe.
Nydelig.
Du, vi har vært innom mange heavy temaer. Mm. Og det som du sa rett før vi begynte, at hodet ditt blir aldri tomt.
Nei.
Det jo mye oppi der. Det det. Vi har kommet dit at du på ungdomsskole. Begynte å ruse deg litt. Begynte på piller. Gikk over til hasj. Og så sa du vel enkelt etterpå at du har vel prøvd det meste. Men for å drive på med det her, så kommer jo noe økonomi inn I bildet også. Og da fortalte du en ting. Jeg vet ikke om det det som var grunnen til at du startet med prostitusjon. Men du har også prostituert deg. Når begynte du med det?
Jeg begynte vel egentlig med det ganske tidlig I ung alder. Var vel nærmere 14. Og det var vel litt for å få penger til drugs, men også for å bli sett og det å få en typ kjærlighet.
Som, 14 år. Jeg må bare stoppe der. Altså, hvor mange 14-åringer, hvis vi hadde stoppet 100 på gata, og så hadde vi spurt hva... Altså, alle vet jo... Altså, vi har snakket om det. Det blir jo brukt altså, et negativt ord hele tiden, ikke sant? Altså, jenter horer I enkelte miljøer. Hvis jeg stoppet og spurt hva prostitusjon, det ikke mange 14-åringer som hadde kunnet uttale seg.
Nei.
Hvordan kom du liksom borti det? Start litt der da. Hvordan kom du... Altså, jeg skjønner jo det med pengene, som du sier, men...
Nei, altså, det var vel det miljøet jeg hang I. At det var... nesten litt normalt på en måte, at det ble ikke sett på som sånn. At det var prostitusjon man drev med, men så har man jo vært på institusjon hvor man rett og slett får bli lært hva det å bli misbrukt, hva prostitusjon, hva det egentlig, og så skjønner man da at, oi sånn, her har jeg holdt på ganske tidlig med prostitusjon. Så jeg tror vel at det ble normalt da, for meg som 14-åring å gå inn I den rollen som den jeg var der og da. for å gjøre det, for å selge sex mot drugs eller mot følelser. Da.
Men altså, du solgte da sex for å få rus.
Mm.
Hvem solgte du da til? Var det de i miljøet, eller var det utenom miljøet?
Det var begge deler.
Ja.
Mm.
14 år, hvor er det man... Altså, det blir jo betegnet dessverre som kunder.
Mm.
Hvor finner man det som 14-åring?
Det er hjemme hos noen, ute, i bil. Mm, sånne steder som det.
Mm.
Som du stenger av alt av følelser. Det er liksom ikke... Det er ikke kyssing da, liksom. Det er alt fra penetrering til... Oral sex til alt, på en måte, hvor du bare stenger av følelser, og du gjør det du blir bedt om, på en måte, uten følelser. Mm.
Og dette er jo menn som gjør det her, mm. Aldersgruppe, når vi snakker utenom.
Det var vel fra 18 år til 50.
Du var jo da under seksuell lavalder.
Mm.
Var de klar over det?
Ja, det var dem. Men det var liksom aldri spørsmål rundt det. Det var liksom bare jeg skal ha det. Du gjør det. Ha det bra. Så var det ganske ofte hvor det skjedde vold da. Hvor det ble kvært eller slått eller sparket eller som førte med den jobben, så jeg kan si det sånn. Mm.
Hvordan var du etterpå da, når du liksom hadde utført dette?
Jeg følte meg møkkete. Kunne sitte i dusjen eller badekar i flere timer etterpå og skrubbe meg til blods. Og du blir tom. Du blir sint. Veldig, veldig passiv i følelsene dine på en måte. Du har nesten ikke noen følelser på en måte rundt noen temaer i det hele tatt. Du beskytter deg mot alt.
Hadde du noen kjæreste? Jeg vet det høres teit ut for mange kanskje å stille det spørsmålet.
Mm.
Men jeg har jo jobbet mange år med dette, og jeg vet at i mange tilfeller av dette, når man begynner som ung prostituert,
mm.
så er det en kjæreste i bildet også.
Mm.
Hadde du noen kjæreste i bildet da, eller var du uten kjæreste og bare kun i et rusmiljø?
Jeg hadde en kjæreste. Og det er litt rart at du nevner det egentlig. Fordi det var på en måte gjennom han som gjorde at jeg begynte med det jeg begynte med. Fordi det begynte med på så ung alder da, som 14-åring, så ja, du kjenner liksom forelskelsen, det bruser opp. Dette var et kjempestort miljø i Oslo. Og det var at han ville dele meg med venner da. Det var liksom den det startet med. Han visste jo hvor gammel jeg var, vennene visste det, for vi hadde jo pratet mye, det var mye festing på den tida. Og etter hvert da, så var det vold, det var ekstremt mye rus inn i bildet. Og til slutt da, så tok det overhånd på en måte. Det du opplevde og det du så, det var så mareritt på en måte at du gikk bare på autopilot. Det som skjedde, det skjedde på en måte. Og til slutt så var det liksom ikke deg og han, det var deg og alle andre. Så det var jo gjennom kjæresten hvor jeg havna i prostitusjon. Mm.
Har du sett noen av disse menneskene etterpå? Som da var kunder?
Nei.
Nei. Hvordan tror du ville reagert?
Jeg ville nok kanskje blitt ekstremt redd. Helt sikkert fryst helt ut og ikke klart å blunke engang.
Det verste er jo at dette foregår hele tiden.
Mm.
dessverre så det ikke enestående eller engangstilfelle at det deg. Det så mange der ute som opplever det innenfor disse miljøene.
Mm.
Og så det liksom litt greit at kjæresten sier at man skal gjøre det i de miljøene.
Mm.
Hvor lenge drev du på med det?
Det var vel fra 14 til 17,5, 18, tenker jeg. Mm.
Og når du begynner å bli eldre, utgjør det noen forskjell? Altså, fra hver 14, altså, vi skjønner jo aldersperspektivet her, men altså, da begynner man jo å bli litt mer, du begynner jo å ha en annen tankegang når du blir eldre. Du oppleves kanskje på en annen måte også. Altså, var det en ny kundegruppe, eller?
Altså, det var jo faste kunder hele tiden, for å si det sånn, og det var jo fortsatt fra 18 til 50 på en måte. Men det som kanskje skiftet og som var annerledes, var jo at det var ofte flere menn som skulle være med. Og det skulle være enda mer røffere, enda mer hardere og enda mer, hvis jeg kan kalle det, leketøy. Da.
Mm.
Hvor det ble såpass røft at du ikke på en måte kunne se deg selv i speil etterpå. Og da kunne du på en måte ikke jobbe på flere uker fordi du var ødelagt. Så ja, det forandret jeg så jo når du ble eldre. Og jeg ble vel kanskje mer og mer, i stedet for å være innesluttet, så ble jeg mye mer sint og aggressiv og rett og slett mer hardere skall.
Oppå alt det andre, liksom fra 5 måneder, kom fra Colombia, inn i et hjem der det var ganske tøft å vokse opp, skole, barnehagen.
Mm.
Baller jo seg på her da.
Mm.
Men liksom det ene etter det andre.
Mm.
Snakket du til noen om det? Venner, bekjente, hjelpesystemet?
Jeg nevnte det til min adoptivfar en gang, faktisk. Hvor jeg nevnte at jeg hadde blitt misbrukt første gang. Da husker jeg at han så på meg med et sånt nedenom blikk. Hvor han så liksom ned på meg og sa at det fortjente du helt sikkert. Og etter den gangen så tenkte jeg at nei, det er ikke noe vits å fortelle dette her til noen. Og så hadde jeg noen andre som jeg nevnte i andre episoder at jeg hadde en gjeng overgrep. Og det ble jo anmeldt, og så var jo det henlagt. Så når du opplever dette flere ganger da, med overgrep og sånne ting, så gidder du ikke å anmelde det eller fortelle det til noen, for hva hjelper det? Du sitter igjen med skyldfølelse og alt sammen selv, og du må jobbe med dette her og gå gjennom dette her selv, og alle skurer bare på deg og tenker at ja, hun lyver liksom. Hun er ikke til å stole på. Herregud, det var sikkert ikke så ille liksom. Og når du på en måte da blir eldre og du blir mamma og alt sånne ting, så ser du at hva er det egentlig det å bli misbrukt, det å prostituere seg selv, hva gjør det med et menneske innvendig? Og jeg har tenkt mye på det i voksen alder. Hva har det gjort med meg, liksom? Og sannheten er jo at det har jo ødelagt meg totalt, egentlig, sånn i forhold til det å være intim med en partner i dag, det å måtte ha kontroll, det å vite at du kommer ikke plutselig bakfra meg, eller hvis noen kommer og skal gi meg en klem bakfra, for eksempel. Det er jo, jeg har jo ting som du kan gjøre på andre, kanskje, og ikke på meg, da, hvor jeg reagerer, på en måte. Det er mye flashback, det er mye fight and flight, da. Altså det å forsvare seg selv. Så det er jo mye som henger med, og som arr som aldri forsvinner, rett og slett.
Jeg har jo ofte gått og tenkt på det her med når man snakker med eller har lyst til å snakke med noen som har prostituert seg, for det er jo flere grader av det her. Og jeg tenker sånn, det du har opplevd, det var jo for å erverve deg rusen, og som du sier, kjærligheten. Men det høres jo rart ut å sitte utenfor og høre at man prostituerer seg for å få kjærlighet. For det er jo ikke noe kjærlighet i det.
Nei.
Hvordan vil du forklare det at du liksom du jobba, det blir feil ord, altså du prøvde å tilnærme deg kjærlighet med å prostituere deg for å få rusen. Hvordan vil du forklare det for oss liksom?
Jeg vil forklare det på den måten at når du er sammen med noen og du higer etter en kjærlighet og omsorg, og den du er sammen med sier at hvis du gjør dette her for meg, så elsker jeg deg mer, og det er oss for alltid, så er du villig til å gjøre alt sammen, fordi du er alene, det er ingen andre på en måte. Og når du velger å gå inn i den epoken i livet ved å ligge med den han ønsker at du skal ligge med, til slutt så blir du vant til det. Du blir vant til det og tror, sånn som jeg har blitt vant til i min oppvekst, at det er den måten du får kjærlighet på. Det er bruk og kast. Det er ikke den kjærligheten som kanskje andre er vant til å tilnærme seg på. Og ja, det høres rart ut og er feil. Men for meg så har det vært en sannhet, da. At det har vært enkelt for meg å hvordan viser du kjærlighet? Jo, du viser det via sex, du viser det via kroppen. Og det er...
Vil du si at det var en desperasjon for å få den kjærligheten du savnet? For du sa i en av de tidligere episodene så sa du her at du savnet å bli lest for, ikke sant, når du var barn. At noen satt seg ned på senga og leste for deg, at noen sang et fang, trygt fang og krabbe opp til, ikke sant? Er det en desperasjon du tror du er i epoken i livet ditt nå for å få erstattet det du har mistet da, tidligere, ikke fått?
Ja, absolutt. Det er jo en følelse du ønsker å bli sett, du ønsker å bli ønsket. Og du blir jo ønsket når du er pen, du er vakker, og alle vil ha deg, men det er veldig negativt måten de vil ha deg på. Men du har noe å tilby. Og uansett om jeg stort sett var rusa de gangene som dette her skjedde med prostitusjon, så var det bare det at det begeret fylte seg opp. Og at jeg ikke var alene. Og at jeg visste da, drar jeg hjem, så skjer det jo samme uansett. Så for meg så var det på en måte... Det var enten på en måte å dø, eller være hjemme, eller være der.
Hadde du noe sted, altså nå er vi på en 18, mellom 14 og 18 år, snakker vi 19. For det må jo ta med oss, hvis noen har begynt å lytte nå, så er det at vi har jo begynt på en tidslinje liksom, på det, og jobber oss oppover på den. Hadde du noe sted i livet ditt i den perioden her, som du følte at du kunne være... Charlotte uten rusen, Charlotte uten prostitusjon, uten kriminalitet.
Ja, dansen.
Ja, for det er noe du har drivet mye på. Og gjør.
Når jeg danser, så er jeg fri. Jeg har danset så lenge jeg kan huske, før jeg liksom begynte ikke å krabbe og gå, jeg begynte omtrent å danse. Så når jeg danser, så glemmer jeg alt. Det er en slags meditasjon da. Når jeg danser og jeg hører på musikk, så går jeg inn i en meditasjon hvor det bare eksisterer meg, og alt det jeg har opplevd og alt som har vært, det bare glemmer jeg der og da når jeg danser.
Vi skal høre litt mer om dansen. Vi har nødt til å bare fylle på litt mer kaffe.
Yes.
Så er vi klare hvert øyeblikk igjen.
Fantastisk.
Veiledning og coaching. Din samtalepartner for deg som ønsker å oppnå dine mål innen det private eller idrett. Som din samtalepartner kan vi nå dette sammen. Ta kontakt for en uforpliktende prat. For mer informasjon, veiledning-coaching.no. Dette med dans, som du sier, et stor del av livet ditt.
Mm.
Men den klarte ikke å vinne over rusen en periode? Eller var det en av veiene ut med dans og musikk?
Det har hele tiden vært dans og musikk. Men det har jo vært i poker. Jeg har jo danset mange, mange år. Men så har det jo vært... Hvis det har vært pauser i dansen, så har jeg på en måte gått tilbake til rusen. Og så var det jo hvor jeg ble veldig hardt medisinert av psykotiske medisiner, hvor jeg husker det veldig, veldig godt. Jeg sto på trening. Jeg hadde fått rispedal og trillafon. Jeg hadde fått så høye doser at hele hodet mitt vridde seg 180 grader rundt. Og det skumma bokstavlig talt ut av munnen min. Og jeg ble sendt på sykehuset, og de fant jo ut at jeg hadde fått alt for mye. Dette skjedde ganske ofte. Sånn at den dansen jeg kunne, som jeg vet jeg kunne kommet kjempelangt med, den stoppa for meg på grunn av på grunn av antipsykotiske medisiner som jeg fikk da.
Men når du går inn, går du i en transe med denne med dansingen?
Ja.
For at jeg må si, jeg har sittet og sett på, du er jo på TikTok.
Mm.
Det var der vi fikk kontakt.
Mm.
Og det er veldig glad. Ja, det må jeg si, jeg var veldig skeptisk, for jeg hadde vært inne og trykt på, jeg vet ikke helt hva jeg driver på med, det vet du, har du lært nå, jeg har lært det her om dagen, hvordan jeg kunne snakke inn på Snapchat, jeg var dødsfornøyd. Og vi har sagt at vi klarer å le om de tunge temaene vi snakker å snakke med deg om, og du synes det er veldig fint å gjøre det også, at vi har en rød tråd her. Men, pratet jeg meg helt bort, vet du, hva jeg skulle få. Jo, og så trøkte jeg på den der, for da drev du på med en dans. Og det som var så kult, for da sto du oppe på et tak, og så spilte du fra denne her, hva heter den filmen din da? Der de danser på bordet. Ikke Grease, men ja.
Står det helt stille hos meg også.
Ja, det er i hvert fall en av de.
Yes.
Og der tok du kontakt med meg, og da var det der vi begynte å skrive. Og jeg må jo si, når du trykte liksom inn på den meldingen, for jeg skjønte jo ikke det fra stønn at det kom melding. Og da, når du sier hei, så hadde jeg liksom sittet og sett, ja, en dame, ung dame som danser, og altså, du viser jo hele deg.
Mm.
Altså, du er påkledd. Altså, så ikke folk tror jeg mener noe annet her nå, for det hørte sånn ut.
Jeg var på.
Du var på. Og så tenkte jeg, hvorfor det liksom? Mm. Det var der vi fikk denne kontakten med at nå skal vi lage podcast da, bare så det er greit å minne folk på. Men jeg har nødt til å dra oss litt tilbake til dette med når du prostituerte. Det må vel ha vært i ettertid også, så må det vel også være vanskelig å motta kjærlighet og vise kjærlighet da, med form av sex.
Kjempevanskelig. Spesielt det å motta kjærlighet. Jeg var inne på det, tror jeg, første episode, hvor jeg sa at jeg har så høy kjærlighet til barna mine, og det å vise kjærlighet og motta kjærlighet fra og mot dem er veldig lett. Men det å motta kjærlighet, eller gi kjærlighet til kjærester, er ekstremt vanskelig, fordi at du har en sånn borg og beskyttelsesborg rundt deg. Du vet ikke om det er ekte. Du er livredd for at de skal såre deg. Hva skjer hvis de går fra deg? Er dette et spill? Er dette altså, du har en sånn evig kamp inni deg selv. Og når det da liksom kommer til det intime på en måte, så jeg kan kun snakke for meg selv, så blir det nesten en jobb. Det blir at du vet hva du skal gjøre. Du vet hva som forventes. Bare gjør det. Og så stenger du alle følelsene. Og det kan jo kanskje føles veldig bra for den andre personen, fordi at man vet hva man driver med. Men for meg da, så blir det, det blir ikke noe følelse bak det da. Det blir veldig tomt. Og det, det er jo utrolig trist og veldig vondt å gå bare på, men du sier jo ikke det til noen.
Nei, for det er jo det også som jeg har merket når vi har snakket sammen, at det er jo mye i ditt liv som du har sparret inne.
Mm.
Vi snakket om det litt før vi lagde denne episoden her, at du har jo gang på gang så har du havnet inn i det samme sporet.
Mm.
Og da sitter folk utenfor. Mm. Hvorfor gjør jeg det da? Mm. Har jeg ikke lært noe? Vi må jo skjønne at det du gjør, Charlotte, er helt gærent.
Mm.
Du må skjønne at å ruse seg er ikke bra.
Mm.
Og å drive på med det du gjør er ikke bra.
Mm.
Men det er jo, du har jo valgt det, på en måte.
Mm.
Hvorfor tror du du har valgt det på den veien?
Rusen.
Eller? Rusen, det livet du har.
Mm. Jeg har nok ikke valgt dette selv, men jeg har gått inn i det fordi at livet har gitt meg de utfordringene som jeg ikke har klart å stå i, og så har jeg funnet veier og shortcuts i livet som har gjort at jeg skal kunne klare å overleve den smerten som jeg har blitt påført, som igjen har gjort mine lange erfaringer med alle traumene på en måte som jeg har opplevd da, for å ta alt under en kam. Og da sitter man jo der da, på en måte med hele den sekken full av belastninger. Og så er det utfordringen det å takle det alene. Da. For du står jo i alt dette alene, og så, som du sier så kan folk si hvorfor valgte du rusen igjen? Og jeg valgte jo det fordi at jeg var redd. Jeg var ensom. Jeg hadde ikke lyst til å føle sorgen eller å være redd lenger. Jeg hadde bare lyst til å slappe av, som alle andre rundt meg, vanlige mennesker, klarte å gjøre. Jeg hadde lyst til å le. Jeg hadde ikke lyst til å gå rundt og være redd. Og på andre temaer, hvorfor havner du alltid bort i kriminalitet? Hvorfor havner du alltid bort i de feile mennene? Og det er jo fordi at når man aldri har opplevd ekte kjærlighet, og man har opplevd det å bli tråkket på, det å bli holdt inne da, eller trykket ned, så er det veldig lett å tilnærme seg det igjen. For det er det man kjenner, og det er det man tenker at man trenger. Og det vi også har snakket om mange ganger i forhold til det med de toppene, det med psykisk overgrep, det at det er nesten som en rus, det å være med på den drama, være med på den du er ikke bra nok, jeg elsker ikke deg, sånn og sånn, så er det nesten sånn at man sitter og venter på at noen skal være slem mot deg, for det er det du trenger for å kjempe videre, for å komme deg opp da, fordi at alt annet av godt og godhet og kjærlighet, det er du livredd for du vet ikke hvordan du skal takle det, du har aldri opplevd det. Og det blir dritvanskelig da, ikke sant? For det blir så sårbart da. Uansett om du vil ha det, så er det jo det man sender ut, det får man jo tilbake.
Ja, altså, vi snakket litt om det her også før vi begynte å lage denne episoden i dag, at det er jo også veldig lett å velge den veien man kjenner til da. Du kjenner jo til den veien med rus, prostitusjon, ikke motta kjærlighet, altså den, hva skal vi si, den negative siden da.
Mm.
Og det er jo mye tryggere for deg å velge den kontra den andre siden. Altså, det er jo feil å si at det er den riktige, vi har ikke noe riktig eller feil side, men den blir jo mer den vil jo bli mer utfordrende for deg.
Mm.
Det er jo nesten, som jeg sitter og tenker på nå, så blir det jo, det er veldig mye likhetstrekk med andre som jeg sitter og prater med når jeg coacher og sånt, men det er jo det her at det er nesten lettere virker det som å gå inn i et negativt miljø kontra å gå inn i et eller en positiv vei.
Mm. Mm.
Det virker nesten som det er mye lettere å hoppe inn i den kriminelle verden enn å komme inn i den i gåsøyene her, normale verden.
Mm.
Utrolig rart å tenke på, altså.
Mm.
At det skal være den utrygge veien for deg, liksom.
Mm.
Nei, du, nå har vi kommet til det punktet igjen, som heter slutten på episoden. Nå har vi snakket litt om rusen.
Mm.
Vi har vært gjennom barnehage, skole, hele den regla.
Mm.
Og Vi skal hoppe videre, men det gjør vi I neste episode.
Mm.
Den kommer om litt.
Mm.
Så da sier jeg takk så lenge, og så snakkes vi brått igjen.
Takk.